Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Acasă la familia Nuțaș stăm de vorbă cu domnul Sandu Nuțaș. Spuneți-ne, cum v-ați întors la Domnul Iisus Hristos?
După vârsta de un an, mi-a spus mama mea că am fost plin de bube, îi zicea bube dulci pe vremea aceea, și nu a găsit medicamentație pentru vindecarea acestor bube. S-a accentuat boala, eu plângeam, mama suferea și ea când vedea suferința mea și a recurs la Dumnezeu. Într-o vinere mare, s-a dus la fântână și a dus toate hainele care erau ungite de rănile care le aveam, s-a plecat pe genunchi și s-a rugat lui Dumnezeu și a spus: Doamne Dumnezeule, dacă vrei, Tu poți să-l vindeci. Dacă nu, ia-l de la mine, că e prea dureros ca să văd chinul acesta. Mi-a mărturisit mama mea și mi-a spus că după această întâmplare a început să se usuce rănile și s-au vindecat toate rănile în decurs de scurt timp și nu a rămas pe pielea mea nici o pată. Am crescut împreună cu alți doi frați și o soră până la vârsta de 12 ani, când în familia noastră a apărut o neînțelegere. Mama mea, fiind o creștină devotată, mergea împreună cu grupul de la biserică ortodoxă, cu praporii, mergeau cu cântări la mănăstire, care dura câteva zile, și ei se opreau din comună în comună, erau așteptați cu hrană, cu adăpost, și auzind niște rugăciuni la un grup de frați, care se formau un nucleu pentru prima dată în comuna noastră, s-a făcut o adunare. Erau câteva familii. Auzit cântările mama și s-a dus să asculte acolo cântările acelea și să cânte cu acei cântăreți creștini. Femeile din vecini s-a dus la tata și i-a spus lui tata unde a plecat soția lui, că este plecată la pocăiți. A luat o bâtă și s-a dus supărat și a intrat acolo în acea adunare. Și unul din cei care era acolo era un prieten de-a lui, de seama lui, a mers înaintea lui și i-a spus: Crăciune, tu ești un om de cinste în satul ăsta, tu ești respectat, voi sunteți o familie cu nume bun, nu fă lucrul acesta, să o duci și să o bați pe soția ta. Și a ascultat tata, n-a bătut-o, ci a spus: uite, plecăm împreună acasă. Și pe drum i-a spus mamei mele: este ultima dată când nu-ți fac niciun rău, nu te bat. Dar aici nu mai ai ce căuta să fie familia mea vorbită de rău. Și să ajungem de râsul satului. Mama a fost o femeie creștină, ascultătoare, supusă, nu s-a mai dus acolo. Continuam să mergem la Biserica Ortodoxă.
Câți ani aveați dumneavoastră atunci?
Eu aveam 12 ani. Și mama mea era cu mine într-o dimineață, la ora 5. Eu dormeam la spatele tatălui meu și am văzut niște mișcări și un zgomot și am chemat-o pe mama. Și atunci mama a observat că tata moare. Și-a decedat în câteva minute. Era în perioada aceea o formă ușoară de gripă, era în luna octombrie. A fost o mare jale, la mormântare, mama a fost îngrijorată, avea o mare gospodărie, aveau animale multe, pământ mult, și a preluat toată povara aceasta. A continuat și 6 săptămâni a urmat în biserica mai departe, ortodoxă, Acolo se făcea la 6 săptămâni, se făcea o slujbă în pomenirea celui mort și mama a respectat obiceiul acesta și a participat împreună cu toate rudele la acea sărbătoare. După care, în acea zi de duminică, ne-a chemat mama pe cei 3 băieți. Sora mea era deja căsătorită. Ne-a chemat și ne-a spus așa: copii, Dumnezeu l-a luat pe tatăl vostru. Am rămas numai eu. Vreau să fiu și tată și mamă pentru voi. Eu am 36 de ani și nu vreau să mă mai căsătoresc. Eu nu vreau să vă aduc vouă un tată vitreg. Și am hotărât ca să mă pocăiesc și să mă duc la acest grup, la această adunare. Și eu am fost cel care am ripostat și am spus: nu, nu suntem de acord, nu suntem de acord, nu vrem să ne faci de rușine neamul nostru. Și fratele meu, care era mai mare ca mine, al treilea era mai mic ca mine, a spus așa: nu putem noi să o oprim pe mama noastră. Noi o lăsăm să facă cum va binevoi ea. Și aici s-a oprit. Eu am rămas potrivnic la hotărârea mamei și am continuat și m-am dus mai departe în Biserica Ortodoxă. Era un balcon și acolo tinerii ne întâlneam acolo. Mai venea câte unul, câte o sticlă de pălincă, serveam acolo. Eu am rămas și am văzut butoaiele mari de vin care a rămas după tata și am început să iau câte o dimijană și duceam la cei de seama mea și seara petreceam până în noaptea târziu. Mama a fost atât de înțeleaptă și de cuminte încât m-a lăsat și a zis: e bine că se golește butoaiele. Am lunecat.
Nu intenționa să le mai umple din nou?
Nu. Nu. Am intenționat ca să nu mai consum, dar eram început un consum de băuturi. În fiecare dimineață consumam băutură. Mama a fost foarte îngăduitoare cu noi. Am ajuns în clasa 7-a și în clasa 7-a o colegă de-a mea cu numele Veturia, fiindcă mama se ducea la pocăiți, mi-a spus: pocăitule. Și când a spus aceste cuvinte, în mintea mea a venit un gând.
Era ca o înjurătură, o jignire.
Așa va rămâne numele meu, pocăit. Am luat un ghiozdan de pe ultima bancă, un ghiozdan improvizat ca și la țară, care era cu capete din lemn, și am lovit pe această colegă în cap. I-am făcut o rană, a căzut jos, baltă de sânge, a venit diriginta, a venit profesorii, s-au alarmat și atunci a spus: du-te după mama ta să vină cu căruța și să o ducem la spital. Nu erau alte mijloace de transport în vremea aceea. Animalele, boii, erau duși la pădure. A zis mama: adu 2 vaci, le-a prins la o căruță și cu cele 2 vaci s-a dus mama înaintea căruței, iar profesoara cu biciu grăbea ca să ajungă cu fata bolnavă la spital. Înainte de a pleca, mi-a spus: copile, faci foc, feri dovleci și cartofii, faci mâncare la porci, te îngrijești de toate animalele, de toată gospodăria. N-am avut ce să fac decât să fac ce-o zis mama. M-am dus și am aprins, să aprind focul. Am pus pe foc petrol lampant și ca un copil am turnat o cantitate mai mare decât ar fi trebuit. Și când am aprins chibritul și m-am apropiat de foc, o flacără puternică a izbucnit și mi-a pârlit fața, sprâncenele, părul, m-a ars toată fața.
N-ați rămas cu nicio urmă de atunci?
Nu. Am suportat acele dureri și mintea mea a spus, mi-am luat plata pentru ce am făcut. A venit mama de la spital și mi-a spus, copile, Dumnezeu te poate ajuta ca să te schimbi tu. Nu m-a pedepsit. Așteptam să fiu pedepsit. Mi-a vorbit atât de frumos mama și am acceptat să continui școala mai departe. Durerea cea mai mare a fost că colega mea a întrerupt și n-a mai continuat școala. Și din momentul ăla n-am mai întâlnit-o. În schimb, mama a dus tratative cu familia, i-a dus alimente, i-a dus bani și nu a avut loc un proces penal în urma celui ce s-a întâmplat. Am terminat școala și atunci mama a spus, copilul meu, du-te la școală. A vrut să mă rupă de butoaiele în care era alcoolul și a spus, du-te unde vrei. M-am dus la Oradea, m-am urcat pentru prima dată în tren.
Ați crescut în județul Bihor?
În județul Bihor. M-am urcat pentru prima dată în tren și m-am dus și aveam de la primărie, cum era pe atunci sfatul popular, o adeverință cu starea materială. Starea materială era pământ mai mult, părinții chiaburi și a spus, nu poți, cei cu asemenea situație materială trebuie să rămână la țară. Am ajuns acasă și mama a spus, trebuie să căutăm o altă soluție. O școală unde acceptă și cu situația materială a noastră. Și atunci m-am dus la Șimleul Silvaniei, unde era o școală de arte și meserii, se plătea, era cu taxă, m-am dus, am dat examen și am intrat la școală. Și acolo am continuat școala. Eu am continuat și cu
alcoolul.
Și am dus cu mine pălincă, că era mai ușoară decât vinul de dus, și cu colegii mei am consumat alcool și în primul trimestru pedagogul m-a văzut în stare de ebrietate și cu consiliul profesoral m-a sancționat cu nota 4 la purtare. La sfârșitul trimestrului urma să trimită carte poștală cu situația la învățătură a elevilor. Știam că vine cartea poștală la mama și nu vroiam să o supăr. O respectam foarte mult pe mama. Am tratat cu poștașul și i-am spus poștașului, când aduci cartea poștală, te rog să mi-o dai mie în mână. Mi-a dat în mână cartea poștală și era chiar o zi cu ploaie și am făcut cu noroi unde era nota la purtare, am mânjit acolo să nu se vadă nota la purtare. De celelalte note nu mi-era rușine. Și i-am arătat mamei cartea poștală și am continuat. În anul 3...
Nu v-a întrebat nimic de nota la purtare, care era mânjită cu noroi?
Nu, că acolo s-a gândit că toată lumea are numai 10. Da. Am continuat școala, am avut un diriginte care foarte mult țineam la el și el ținea, mă respecta, dar la baterile care le-am avut, tot Consiliul Profesoral a stabilit ca să mă detașeze disciplinar la o altă școală similară, la Baia Mare. Și atunci eu cu dirigintele am spus, domnul diriginte, mă îndepărtez prea mult de mama, când o să o văd pe mama? vă rog, ajutați-mă să rămân aici, cu colegii mei, aveam bune relații, aveam clase de fete, aveam clase de băieți, eu rezolvam problemele, scoteam bilete la film, aranjam să fie care cu cine voia. Și atunci dirigintele a spus, uite, eu girez pentru tine și rămâi aici în școală. Și am rămas și am terminat cu succes, profesional m-au realizat, iar la terminarea școlii mi-a dat o repartiție în Timișoara, la fabrica de instrumente muzicale. Venind aici...
Erați de meserie, tâmplar?
Prelucrarea lemnului.
Da.
Am venit și la... ca șef am avut pe unul care îi plăcea mult alcoolul. Și atunci m-a luat de prieten. Și mergeam la restaurantul Sinaia, aveam un loc acolo unde mergeam, și el a început să-mi dea zile libere, tot des, să-ți spună să mă duc la mama, că venind de acolo, veneam cu...
Blindat.
Da, cu pălincă și cu vin și ne petreceam în timpul liber. A mers așa o vreme, a venit stajul militar. Am fost încorporat, acolo am fost selectați, cei care au scris mai frumos, care... aveau școală, m-a dus la o unitate specială. Și acolo a ajuns la unitatea aceasta specială, am ajuns la un loc foarte bun. Era șef, aveam multe produse care puteau fi
valorificate
la alimentară și la alte magazine și aveam bani. Și într-una din zile eram la un restaurant împreună cu un prieten din Timișoara, Costică, și a venit o patrulă care ne-a găsit consumând alcool. Și în urma acestei abateri a venit tribunalul militar din Timișoara, că aparțineam de Timișoara, a venit ca să judece un caz, un militar care furase ceva armament și, mă rog, și... Înainte de a judeca acest caz, m-a scos în fața tribunalului militar pe mine și pe colegul meu și a spus, aceștia sunt viitorii pușcăriași. Ne-a prezentat în fața unității militare.
Ce a zis când ați auzit asta?
Da, a fost un șoc. Am crezut că ne și condamn atunci. Dar era doar o atenționare. După perioada aceasta, am fost lăsat la vatră și eu mi-am continuat locul de muncă de unde am plecat. Am fost primit cu drag de prietenii mei, de tovarășii mei. Și o durată scurtă am mai petrecut cu ei, chefuind, până când un coleg de serviciu, care era din familie de pocăiți, crescut în adunare, mi-a spus așa, n-ai vrea să vii cu mine și să vezi cum se distrează alți oameni, să vezi ce cântece frumoase, să vezi ce tineret frumos. Și am spus, vin, dacă este și tineret și muzică, noi eram obișnuiți cu muzica, că acolo toată ziua se acordau acordioane, se acordau saxofoane, taragoate, eram obișnuiți cu muzica. Și am spus, mă duc. Și n-am reușit, am avut niște pedici. A insistat a doua oară colegul și a spus, nu vii, ai promis. Și a doua oară am ratat. Și atunci mi-am dat seama, domnule, aici există ceva. De ce e asemenea potrivire? Eu am fost totdeauna parolist și m-am ținut de cuvânt. Dacă am spus că mă duc la restaurant, m-am dus și acum nu pot să mă duc aici. Și am hotărât să mă duc. Dar în perioada aceea, biserică era serviciu, era sâmbătă seara și duminică dimineața. Atât era aprobat de departamentul cultelor.
Era pe vremea comunismului.
Da, da. Era anii 67. Și după ce se termina biserica seara, aveam o întâlnire cu o prietenă ca să mă duc la restaurant și să-mi petrec acolo o seară. Dar eu mi-am făcut datoria față de colegul, m-am dus la biserică. M-am așezat pe o bancă la intrare, să fiu aproape de ușă, ca în momentul în care mă va plictisi, să pot să plec. Am rămas pe bancă și am privit tineretul, fete care cântau la chitară, la vioară, băieți cu acordeonul. Era atâta veselie, oameni așa luminați, i-am văzut, nu i-am văzut ce vedeam eu în bufet și în restaurant.
Încruntați și supărați.
Da, m-a surprins și am rămas. Și s-a ridicat un bărbat ca să vorbească din Biblie. A deschis Biblia, a luat un text din Biblie și a început să predice. Eu am urmărit îndeaproape un bărbat prestant, cursiv în vorbire, și la un moment dat s-a îndreptat cu privirea înspre mine și a spus: și tu, care ai venit pentru prima dată aici, nu ți ajunge banii să bei și să destrăbălezi. Să nu mai faci lucrul acesta. În seara aceea, înainte de a pleca de acasă, am împrumutat de la un vecin 100 de lei. Banii care aveam eu, mă gândeam să nu depășească consumația la restaurant și să mă fac de rușine cu această prietenă. Și am luat împrumut de la Vasile 100 de lei. Și omul lui Dumnezeu, care n-a fost proroc, ci a fost de Dumnezeu inspirat să mi se adreseze cu aceste cuvinte. Acest secret care numai eu și Dumnezeu îl cunoștea. Că am luat banii împrumuți și că nu mi-ajung banii să destrăbălesc. Momentul acela a fost un moment de hotărâre. Un moment de schimbare a vieții. Atunci mi-am dat seama că există Dumnezeu care cunoaște umbletele mele, cunoaște faptele mele și am rămas de nu m-am mai întâlnit cu prietena mea. Ultima dată când am întâlnit-o, a spus: o să-ți pară rău, o să-ți pară rău, nu fă lucrul acesta. Eu am avut hotărâre pentru Dumnezeu și am spus: nu cred că o să regret. Și am vorbit cu mine însumi și am zis: alege, vrei cu persoana asta sau vrei cu Dumnezeu? E la alegerea ta. Și am zis: aleg pe Dumnezeu. Și în felul acesta, la primul botez în apă, m-am botezat și am devenit membru, unde am rămas de atunci în aceeași biserică ca membru care am frecventat biserica.
Din 1967?
În 1968 m-am botezat de bobotează, chiar în 6 ianuarie.
Nu vă pare rău că ați renunțat la viața pe care ați fi putut-o avea atunci? Pentru o viață de credincios, de pocăit, de om, pocăit nu în sensul de a fi parte a unei grupări, trebuie să fii parte și într-o biserică anume, dar pocăit în sensul de a-ți părea rău de păcatele, de lucrurile pe care le-ai făcut împotriva lui Dumnezeu. Nu vă pare rău că ați renunțat la viața de lume?
Nu, nu regret și nu voi regreta niciodată. Eu, dacă nu-mi schimbam atitudinea mea, eram ca și cei colegii ceilalți ai mei care sunt morți, unul mai trăiește dintre ei.
Nu mai făceam interviul acesta astăzi.
Nu mai făceam, eram. Și apoi pot să spun că după ce am pornit, stăteam în chirie, într-un loc, într-altul, și aveam colegi care aveau felul lor. Și atunci am zis: Doamne...
Trebuia să vă abțineți de la una, de la alta, de la alta.
Da, glumele și comportamentul și invitațiile lor. Și mi-am zis: Doamne, dacă aș avea o cameră de 2 metri pe 2 metri, mi-aș face un pat rabatabil. Ziua l-aș ridica, noaptea aș dormi și aș avea liniște. Am ajuns invitată de un frate care era cu un handicap, dar era foarte râvnitor. Și mi-a spus, n-ai vrea să vii la un cer de rugăciune în timpul săptămânii? Am zis, mă duc. M-am dus într-o casă unde se făcea rugăciune. Și acolo, o persoană mi-a spus așa, inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Mi-a spus, dacă vei sluji pe Domnul din toată inima ta și vei umbla pe căile Domnului, Domnul promite că va turna ploaie de binecuvântări peste tine. Și când am auzit acele cuvinte, am spus, Doamne, peste mine să ploaie binecuvântările lui Dumnezeu? Am început să citesc Biblia mai intens, să particip la toate serviciile. Mi-aduc aminte că mă rugam și spuneam, Doamne, vorbește-mi în seara aceasta, am cu tare neclaritate. Dumnezeu vorbea prin predicatori, atingea subiectul acela. Și așa s-a făcut în scurt timp. Dumnezeu a ascultat rugăciunea cu 2 metri pe 2 metri și a venit o rudă mai îndepărtată și mi-a spus, uite, vecinul meu a început să-și facă casă lângă mine și nu poate să o termine și vinde jumătate grădină. O dă cu un preț ieftin, 12.000. Dacă îi dai 6.000 acum, 6.000 mai târziu, vii și îți faci casă lângă mine. Și am făcut efortul și m-am dus și am vândut un ceas rusesc care apăruse atunci primele pobeda. Am vândut un palton îmblănit, am luat de la CR, am mai primit ceva de la mama, m-am dus și am cumpărat acel teren.
Au trecut de atunci mulți ani, mai avem doar 2-3 minute din emisiune. Spuneți-ne despre familia dumneavoastră.
Vreau să spun că binecuvântările lui Dumnezeu au urmat. Mi-am făcut casa acolo și în urmă, când m-am căsătorit în biserică, soția mea a fost adusă de o negresă studentă la biserică, cu ea m-am căsătorit și având două case, trebuia să renunț la una. Soția avea și ea apartament. Și Dumnezeu a făcut ca ploaia aceasta să vină. Și atunci fratele păstor, Codreanu, a spus, una trebuie să o vinzi, că nu poți să o ții. Cumpără o mașină, că va fi de folos și pentru tine și pentru lucrare. Erau rare mașinile atunci, în anul acela 1977. M-am căsătorit și când am avut primul copil...
Câți copii aveți?
2 băieți, 3 nepoți și primul copil l-am adus de la maternitate cu mașina și de atunci Dumnezeu a continuat să toarne ploaie de binecuvântări și am ajuns să-i văd pe Paul cu familia lui, cu nepoții. Primul nepot a făcut 18 ani, a luat carnetul și i-am spus, tu ești dator cel puțin 18 ani să măcar și tu cu mașina cât te-am cărat eu.
La final aș vrea, mai avem doar un minut din emisiune, aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că și până aici ai fost un ajutor, ai fost un apărător al meu. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai luat de mână și m-ai dus tot parcursul vieții mele, m-ai izbăvit sufletul de la moarte, Doamne, de la pedeapsă, m-ai scăpat, Doamne, și astăzi pot să mă bucur de numele Tău, să mă bucur de tot ce mi-ai dăruit. Și aștept, Doamne, ca în îndurarea Ta să pot fi alături de toți cei ce-ai iubit numele Tău. Îți mulțumesc pentru toate. A Ta să fie lauda și slava, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.
Amin, mulțumim frumos. În emisiunea de astăzi a fost invitat Sandu Nuțaș. De fapt, noi am fost invitați acasă la familia Nuțaș. Nădăjduim ca toată această istorie frumoasă Să vă ajute să vă îndreptați spre Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.